Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem din nou conectați prin intermediul Duhului Sfânt la cea mai importantă aventură a vieții omului, cunoașterea lui Dumnezeu. De această dată, cunoașterea celui ce ne-a creat este mediată de epistola pe care Apostolul Pavel o scrie galatenilor. Vedeți, n-am folosit aceste cuvinte numai pentru a vă impresiona, ci pentru că, realmente, aceasta este situația. Noi nu studiem aici numai ceea ce a scris un om altor oameni. Noi studiem aici ceea ce Duhul Sfânt a transmis unor oameni folosindu-se de Pavel. De aceea consider că merită toată atenția noastră această jumătate de oră în care suntem introduși în acest minunat univers al Cuvântului lui Dumnezeu. Iar când ne gândim la cuvintele pe care Pavel le adresează galatenilor, suntem odată în plus motivați să acordăm atenție acestor cuvinte. Ce scrie Pavel atât de important? Ei bine, el scrie despre ceea ce este necesar omului pentru a obține mântuirea. Dragii mei, nu cred că există altă problemă mai importantă pentru om. Mântuirea sufletului, refacerea acelei relații de la începuturi, relație întreruptă de păcat, revenirea la condiția de la începutul creației, este cea mai importantă problemă din viața noastră. Am văzut până acum că Pavel prezintă câteva lucruri legate de autoritatea pe care o avea în prezentarea Evangheliei. După parcurgerea acestei etape, Pavel trece la o alta. El arată acum galatenilor că nu există o altă evanghelie. Există, spune el, mai multe moduri de prezentare a Evangheliei, dar ea este una singură. Acesta este punctul în care am întrerupt călătoria noastră în epistola către galateni. De fapt, este momentul în care Pavel povestește despre întâlnirea pe care el a avut-o cu liderii bisericii din Ierusalim. Dacă vă mai aduceți aminte, lansasem chiar și un motto. La oameni diferiți, metode diferite, dar aceeași Evanghelie. Ele lucruri pe care Pavel îl înțelesese și obținuse în același timp de la cei din Ierusalim. Mergem deci în continuare cu Pavel în încercarea lui de a le arăta galatenilor că Dumnezeu este Cel care a făcut totul pentru mântuirea noastră, iar nouă nu ne rămâne decât să primim oferta Lui. Reluăm deci lectura epistolei de la versetul 10 al capitolului 2 din această epistola lui Pavel către galateni. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Încă o dată, refac puțin cadrul acestei discuții. După formarea primei biserici din Ierusalim, ucenicii s-au concentrat asupra lucrării din Ierusalim și au neglijat ceea ce spusese Domnul Iisus cu privire la propovăduirea Evangheliei în toată lumea. De aceea, a început prigoana bisericii. Saul din Tars era și el unul din prigonitori. La un moment dat însă, el se întâlnește cu Domnul Iisus și se convertește tocmai la mișcarea pe care încercase să o distrugă. Din acel moment, el începe să predice cu putere Evanghelia, în mod special neevreilor. Numai că unii dintre evrei n-au văzut cu ochi buni acest lucru și au început să plece pe urmele celor ce misionau printre neevrei, propovăduind necesitatea acceptării legilor mozaice în completarea procesului mântuirii. Acest lucru s-a întâmplat și cu cei din Galatia. De aceea le scria Pavel acum. El le explică cum Evanghelia pe care el le-a predicat-o și pe care ei au crezut-o de altfel, a fost în conformitate cu ceea ce credeau liderii bisericii din Ierusalim. Acești frați ai lor nu au avut nimic de adăugat la ceea ce făcea Pavel, la propovăduirea lui. Pavel menționează acum că singurul comentariu, singura cerință manifestată de cei din Ierusalim era de ordin administrativ, financiar și nici de cum teologic. De altfel, Pavel a ținut cont de această cerință și a căutat mereu să ajute biserica persecutată din Ierusalim. Ba chiar, poate datorită anumitor remușcări pentru prigoana făcută, a ținut să aducă chiar el darurile colectate de la biserici. Acum, am putea numi această acțiune drept un ajutor social. El este necesar bisericii și cred că ar trebui accentuat mult mai mult decât se întâmplă astăzi. În scrisoarea sa, într-un stil foarte pragmatic, Iacov scrie: dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce le-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Am citat versetele 15, 16 și 17 din cel de-al doilea capitol al epistolei lui Iacov. Ce vreau să înțelegeți, dragi ascultători, este că credința are manifestări concrete. Nu degeaba îi cer apostolii lui Pavel să nu-i uite din punct de vedere material. Dragi prieteni, mă văd silit să mai adaug un comentariu aici. Adesea creștinii au manifestat o atitudine nepotrivită față de aceste aspecte financiare. Este cât se poate de corect că Biblia ne îndeamnă să nu ne legăm inima de lucrurile pieritoare ale acestei lumi. Domnul Iisus a spus și el să căutăm mai întâi împărăția cerurilor, iar celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Toate lucrurile acestea, așa cum am spus, sunt corecte. Numai că noi uităm că aceasta se referă la atașamentul nostru față de bani și lucruri materiale. Un alt lucru pe care îl uităm sau îl neglijăm este și acela că o parte a închinării noastre se face prin oferirea unei părți din veniturile noastre lui Dumnezeu. Este modul în care noi ne exprimăm recunoștința față de faptul că tot ceea ce avem este primit de la Dumnezeu. Este, de asemenea, o manifestare a încrederii noastre că viitorul nostru aparține lui Dumnezeu și noi credem că El va purta de grijă așa cum a promis. Un alt aspect ce se cere clarificat este cel referitor la destinația banilor sau bunurilor oferite. După cum vă dați seama, nu este Dumnezeu cel care are nevoie de aceste lucruri. Dumnezeu nu se hrănește cu ce oferim noi. Pe de altă parte, El este stăpânul absolut al tuturor lucrurilor. Ascultați numai la următoarele cuvinte din Psalmul 50. Nu voi lua taur din casa ta, nici țap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție că cea mea este lumea și tot ce cuprinde ea? Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Ce spuneți? Dumnezeu nu are nevoie de ceea ce oferim noi. Bine, bine, veți întreba, atunci de ce este nevoie de bunurile noastre? Ei bine, este nevoie de ele. Împărăția lui Dumnezeu, dragi prieteni, se extinde prin ceea ce fac copiii lui Dumnezeu. Modul în care ei comunică Evanghelia, în care cresc în cunoașterea Scripturii, în care se maturizează din punct de vedere spiritual, sunt toate lucruri care solicită adesea fonduri, lucruri materiale. De exemplu, numai această emisiune care aduce în casele dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu implică o serie întreagă de cheltuieli. Este vorba despre tehnologie, aparate, oameni care produc emisiunile. Sunt multe lucrurile care stau în spatele cuvintelor pe care le auziți. Toate acestea se fac cu mijloace financiare și care oameni cu inima deschisă față de lucrarea lui Dumnezeu și cu dragoste pentru oameni le oferă în mod constant. Dragii mei, propovăduirea Evangheliei se face cu bani și lucrul acesta nu este greșit. Sunt atâtea lucruri rele pentru care se cheltuie sume importante, colosale, pentru producerea lor, pentru transmiterea lor. Sper că nu mă înțelegeți greșit, dar trebuia să vă spun aceste lucruri, întrucât ele fac parte din misiunea oricărui creștin care înțelege ce trebuie să facă pentru răspândirea Evangheliei. Eu vă invit să priviți această problemă și din următorul punct de vedere. Imaginați-vă că ați descoperi medicamentul pentru vindecarea cancerului. De nu știu ce motive, n-ați spune nimănui acest lucru. Cum vi se pare această atitudine? Mie unul mi se pare a fi o atitudine criminală. Să ai soluția pentru salvarea mii de vieți și tu să nu faci nimic, să nu te gândești la ceilalți, să rămâi în comoditatea ta, în nepăsarea ta. E bine, dragi prieteni, Evanghelia este tocmai vestea vindecării cele mai grave boli a sufletului omului, păcatul. Pentru așa ceva merită să sacrifici cu bucurie. Domnul Iisus așa a făcut. Dar mergem mai departe și ajungem la o altă secțiune în care Pavel vorbește despre confruntarea pe care a avut-o el cu Petru în Antiohia. În această secțiune afectată, în general, vieții personale a lui Pavel, am vorbit despre mai multe aspecte din viața lui. Am vorbit despre experiența deșertului, despre cea întâlnirii cu apostolul în Ierusalim. Acum trecem la o experiență care, trebuie să mărturisesc, mie îmi place foarte mult. Dați-mi voie mai întâi să vă prezint pe scurt contextul acestei confruntări dintre Pavel și Petru. Încep cu prezentarea bisericii din Antiohia. Biserica din Antiohia era o biserică mare, o biserică formată din neevrei în cea mai mare parte. Aceasta nu înseamnă că nu erau și evrei printre ei, dar majoritatea membrilor ei erau dintre neevrei. Pentru a înțelege și mai bine situația, trebuie să vă prezint puțin modul în care se desfășurau lucrurile în biserica primară. Spun acest lucru pentru că întâlnirile difereau de ale noastre. Atunci când se întâlneau, oamenii aceia ascultau învățăturile apostolilor, le comentau, întrebau, iar apoi luau masa împreună. În general, acest eveniment avea loc în conexiune cu cina Domnului. O explicație mai extinsă despre această practică găsim în prima epistolă către Corinteni. Deci, așa cum am spus, aceasta era practica. Creștinii, înainte de participarea la cina Domnului, luau masa împreună. Numai că atunci când în biserică au început să apară atât evrei cât și neevrei, au început să apară și anumite probleme. În aceste adunări, erau evrei care niciodată n-au mâncat anumite mâncăruri sau carne care provenea de la templele păgâne. Pe de altă parte, mulți dintre neevrei proveneau din acest mediu păgân și pentru ei fusese o practică obișnuită. Devenind creștini, au înțeles că idolii nu erau nimic și că închinarea lor la idol n-a avut niciun efect. În consecință, carnea n-avea nimic. Mai era și problema ridicată de faptul că cei dintre neamuri consumau carne de porc, tocmai carnea pe care evreii o desprețuiau cel mai mult. Ea era declarată necurată de legea mozaică. Era clar că situația avea nevoie de o soluție. Ce se putea face ca acei creștini evrei prezenți la masă cu cei neevrei să nu fie ofensați? E bine, în Antiohia a fost găsit o soluție. Au fost așezate două mese. Una era pentru evrei, se folosea mâncare kusher, adică curată, iar cealaltă era amenajată pentru neevrei. De obicei, Pavel mânca cu neevrei. Se vede treaba că îi plăceau grătarele de porc. În orice caz, Pavel, care era evreu, stătea la masă cu neevrei. Pentru el mâncarea nu conta. Nu reprezenta o problemă de curăție. Cred că el a înțeles bine cuvintele Domnului Iisus. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci când Simon Petru a venit în vizită în Antiohia, el a avut parte de o experiență nouă. Deși convertit, asemenea lui Pavel, de altfel, el nu se atinsese niciodată de mâncarea ce ieșea din limitele rețetei evreiești. Vă duceți aminte ce a răspuns Petru Domnului înainte de a se duce în casa romanului Corneliu? Vă duc eu aminte. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregătea mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată la cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară, ce-a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Am citat din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11. Aceasta s-a întâmplat cu Petru. Petru a dobândit o altfel de înțelegere din acel moment. Este o înțelegere pe care o exprimă și la întâlnirea de la Ierusalim, redată de altfel în capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor. Numai că, ajuns în Antiohia, practică altceva. Și ascultați acum cuvintele lui Pavel. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Acum, eu îmi imaginez ceva de genul următor. Când a venit timpul să se așeze la masă, Petru s-a dus la masa evreilor. Pavel s-a dus la masa neevreilor. Petru a observat că pe acea masă bucatele erau mai gustoase. Friptura de porc arăta mai bine, mirosea îmbietor. Poate că după masă, Petru l-a abordat pe Pavel. Pavel, am văzut că tu ai stat la masa neevreilor. Nu este nicio problemă. Ce problemă să fie? A întrebat Pavel. Absolut niciuna. Dar am văzut că ai mâncat friptură de porc. Era bună? Bună! Era delicioasă! Eu n-am mâncat niciodată, spune Petru. Păcat! E foarte bună, afirmă Pavel. Dar uite, continuă el, te invit să cinezi cu mine. O să vezi că o să-ți placă. Probabil că în acea seară, Petru a descoperit cât de delicioasă este o friptură bine gătită, o friptură de porc. Dar vine următoarea întâlnire. O nouă masă. Și probabil că Petru se îndrepta acum către masa neevreilor, când, privind peste umăr, îi vede pe câțiva dintre prezbiterii din biserica condusă de Iacov. Imediat a făcut stânga împrejur și s-a așezat la masa evreilor. Nu voia ca în Ierusalim să se știe ce făcea Petru când era în vizită la neamuri. Pavel a observat acest lucru și iată ce s-a întâmplat. Versetele 13 și 14. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Problema, dragi prieteni, n-a fost nici atunci când Petru a mâncat la masa evreilor, nici când a mâncat la masa neevreilor. Problema a fost când el s-a temut de ceea ce vor zice niște oameni și prin acțiunea lui îi lasă pe ceilalți să înțeleagă că mâncarea neevreilor este necurată. El lasă să se înțeleagă că ceea ce făceau neevrei era greșit. Acum, acești frați veniți de la Ierusalim erau tocmai acei legaliști care mergeau peste tot pentru a impune legea mozaică ca practică în biserica creștinilor. Poate că o să vă șocheze ce spun acum, dar să știți, Harul le dă acest drept. Este dreptul lor să procedeze așa. Harul întotdeauna oferă libertatea de a respecta anumite rețete culinare sau anumite sărbători. Cred că greșeala apare în momentul în care oamenii transformă această libertate oferită de har în lege generală și condiția mântuirii. Aici cred că este marea greșeală. Cel puțin pentru câteva momente, Petru a trecut de la libertatea pe care o avea în Hristos la legea iudaismului. Pavel trebuia să amendeze un asemenea comportament. El amenda mai degrabă inconsecvența și legalismul. Petru putea să păstreze în continuare tabieturile sale de iudeu, fără nicio problemă. Dar odată ce renunțase la ele, nu era potrivit ca numai din pricina unor oameni să revină la ele și să le facă și o normă pentru ceilalți. Era un anumit mesaj pe care Petru îl comunica în felul acesta. Dragii mei, acesta este contextul confruntării dintre Pavel și Petru. Din această întâmplare, Pavel trece acum la o secțiune teologică în care vorbește despre justificarea, îndreptățirea prin credință. prima afirmație a lui Pavel în care el ia poziție în primul rând ca iudeu. Versetul 15. Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Acesta era modul în care, în general, evreii priveau pe neevrei, pe cei dintre neamuri, așa cum îi numește Scriptura. De fapt, a fi păcătos era sinonim cu a fi dintre neamuri. Iată acum afirmația lui Pavel referitoare la îndreptățirea prin credință, versetul 16. Totuși, spune el, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Observați raționamentul lui Pavel. Dacă un evreu, pentru a fi mântuit, lasă în urmă legea, pentru a crede în Fiul lui Dumnezeu, de ce se mai cere unuia dintre neamuri să vină sub lege? Aceasta era, de fapt, și marea întrebare a Conciliului din Ierusalim, amintit în capitolul 15 din Faptele Apostolilor. Trebuie aduse neamurile la ascultarea legii? Mulțumim lui Dumnezeu că i-a călăuzit pe liderii de atunci să dea acel răspuns pe care îl găsim în capitolul amintit și care este: mântuirea vine prin har, prin credință. Cred că problema este cât se poate de logic pusă. Acum, sincer vorbind, puteau neamurile. Puteam noi, pentru că noi dintre neamuri facem parte. Deci puteam noi să fim mântuiți datorită legii când iudeii, primii care au avut legea, au eșuat. Iudeii au avut legea timp de aproximativ 1500 de ani și n-au fost în stare să atingă perfecțiunea exprimată în principiile legii. Atunci întreb eu, de ce mai insistă acei iudei? Și firesc, anumiți oameni de astăzi să adauge legea. Domnul Iisus a deschis epoca harului, har sau dar nemeritat, pentru că acesta este modul în care noi suntem mântuiți, prin credință. Dragii mei, aceasta este o primă parte a raționamentului lui Pavel cu privire la modalitatea în care omul este mântuit de Dumnezeu. Modalitatea prin care bariera păcatului este dată la o parte din calea părtășiei între Dumnezeu și om. Modalitatea prin care dreptatea divină poate fi satisfăcută, fără ca noi să murim. Și aceasta nu este legea, ci credința în cel care a satisfăcut această dreptate, murind el pe cruce, Domnul Iisus. Jertfa a fost adusă, dragi prieteni. Legea care cerea condamnarea a fost împlinită de Domnul Iisus. Prin credință, noi devenim părtași acestei jertfe și devenim copii ai lui Dumnezeu. Este o mare onoare să o tratăm cum se cuvine. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.